Astăzi terminăm cu cartea Zaharia și în funcție de timp probabil vom intra un pic să vedem și câteva lucruri generale despre cartea Maleahi. Unde am ajuns? În capitolul 14, care practic ce ne prezintă? Cum? Ce ne prezintă capitolul 14? Domnia lui Mesia, da? Este practic punctul culminant, da? Mesia vine să-și instaureze împărăția sa de 1000 de ani. Ce a fost nevoie pentru ca poporul, de ce a fost nevoie înainte? Pentru ca poporul să se bucure, cei care se vor bucura de binecuvântările împărăției. Exact, de pocăință. De pocăință. Și ce fel de pocăință? Pocăință sinceră, nu una de fațadă, nu una de spectacol, ci o pocăință sinceră. Ceea ce este nevoie, practic, pentru fiecare creștin în era bisericii, da? Pentru a se bucura de mântuire și de binecuvântările lui Dumnezeu, e nevoie de pocăință sinceră. Da? Capitolul 14, versetul 1. Iată, vine o zi a Domnului și prada ta va fi împărțită în mijlocul tău. Aici este vorba despre o zi a Domnului. Ziua Domnului, în limbajul profetic, face referire la acele momente în care Dumnezeu intervine direct în istoria omului. Și nu că Dumnezeu n-ar interveni tot timpul, dar aici se vede intervenția directă a lui Dumnezeu care își duce la îndeplinire scopurile sale și planul său. Și va fi o zi a Domnului spre deosebire de zilele omului, când omul face ce vrea. Domnul îi îngăduie omului să se ghideze după mintea sa, după propriile lui planuri și să meargă în direcția pe care el o vrea. Dar aici este o zi a Domnului și spune că prada va fi împărțită în mijlocul tău. Aici se vorbește despre Ierusalimul, care este ocupat, este prădat și dușmanii împart prada în mijlocul Ierusalimului. Versetul 2 ne vorbește mai mult despre asta. Cineva să-l citească. Domnul va aduna toate națiunile la luptă împotriva Ierusalimului. Când, în Apocalipsa, când adună Domnul toate națiunile? Exact, la bătălia de la Armagedon, Apocalipsa 16, de la 16 la 21. Haideți să citim Apocalipsa 16 cu 16. Spune... Și am adunat la locul numit în evreiește Armagedon. Da? Ce vor face națiunile? Vor ocupa, vor lua cetatea Ierusalimului. Casele vor fi jefuite, femeile bagiocorite, jumătate din cetate va merge în captivitate. Lucrul acesta nu s-a întâmplat încă. Sunt unii comentatori care spun că vremea neamurilor, ce este vremea neamurilor?
Perioada de
exact.
Exact.
Exact. Unii spun că această era neamurilor s-a încheiat în momentul în care Israelul a reînviat ca și stat. Da? Unii spun că s-a încheiat atunci. Numai că haideți să citim Luca 21 cu 24. Dacă vremea neamurilor s-a încheiat, iar Ceea ce spune Zaharia aici încă nu s-a împlinit, deci urmează să se împlinească, Ierusalimul urmează să fie capturat. Totuși, ce spune Luca? Lucrurile astea se vor întâmpla când? Înainte de împlinirea, până se vor împlini timpurile națiunilor. Așadar, acesta este un timpul națiunilor, cum ați spus, ține până în momentul, la sfârșitul necazului cel mare, când Domnul Iisus Hristos va veni și își va instaura împărăția sa. Versetul 3. Și Domnul va ieși și va lupta cu națiunile acelea ca atunci când a luptat în bătăliei. Da? Ce va face Domnul? Va deveni un luptător. Va lupta pentru poporul său, va lupta cu națiunile care au împresurat Ierusalimului, cum a făcut-o în multe alte situații în istorie. Puteți să-mi dați exemple? La ieșirea din Egipt. Alte exemple. Intrarea în Canaan. Poate mai specific. Când a mai luptat Domnul? Exact. Și acolo, cine a fost cel care l-a învins pe Goliat? Domnul. Practic, în toată istoria lor, atunci când au fost ascultători, cine a luptat, de fapt? Domnul a luptat. Când au căzut zidurile Ierihonului, cine a luptat pentru ei? Domnul a luptat. Exact, când asirienii au asediat Ierusalimul, cine a luptat acolo? Îngerul Domnului, da? Deci, Domnul din nou va lupta pentru ei. Dacă e să punem toate aceste evenimente din versetele 1, 2 și 3, în ordinea lor cronologică, ar fi cam așa. Versetul 2, prima parte. Națiunile se adună la luptă împotriva Ierusalimului, da? Și apoi, Ierusalimul este capturat, este luat, da? Casele jefuite, femeile batjocorite. Ba, doua parte a versetului 3. Al treilea moment, versetul 1. Prada va fi împărțită în mijlocul tău. Deci cei care au capturat Ierusalimul își vor împărți prada în mijlocul lui. Și apoi este versetul 3. Domnul va ieși și va lupta cu națiunile acelea. Aceasta ar fi ordinea cronologică. Versetul 4. Cineva să-l citească. Cine va sta cu picioarele pe muntele măslinilor? Domnul Iisus Hristos, Mesia, da? Spune acolo în pe muntele măslinilor, în fața, înaintea Ierusalimului spre răsărit. Acum avem Ierusalimul și muntele măslinilor este spre răsărit. Noi n-am spune că este în fața Ierusalimului, dar trebuie să avem în vedere că în vremea aceea oamenii, în gândirea lor geografică, erau orientați spre răsărit, spre est. Noi avem orice hartă orientată spre nordul sus, sudul jos, estul și vestul. Însă ei, dacă făceau o hartă, puneau răsăritul sus. Ei priveau totul ca pornind de la răsărit. Da? Așadar, dacă întoarcem harta asta și o punem cu răsăritul sus, într-adevăr, muntele măslinilor vine în fața Ierusalimului. Deci, ăsta e un amănunt care trebuie să-l avem în vedere și să privim din punctul lor de vedere. Bun. Și mi se spune că muntele măslinilor se va despica. În mijlocul său va fi un cutremur, probabil, care va produce această despicare a muntelui. Jumătate vor, din munte va merge spre sud, jumătate spre nord și se va forma o vale mare prin mijloc. Și versetul 5 spune, și voi veți fugi prin varea munților mei, pentru că varea munților se va întinde până la Arțel. Nu se cunoaște exact astăzi care este localizarea acestui Arțel, dar spune că veți fugi cum ați fugit dinaintea cutremurului în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda. Această comparație, se pare că a existat cu tremur, adică sigur a fost un cutremur în zilele lui Ozia. Amos 1:1, dacă deschideți acum, ne vorbește și el despre acest cutremur. Amos 1:1. Da, aici Amos plasează lucrurile întâmplate în cartea sa cu 2 ani înaintea cutremurului și tot așa în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda. Deci aici se compară, atunci au fugit, tot așa vor fugi și acum prin acea vale care se va forma. Și ce ni se spune? Că Domnul Dumnezeu va veni și toți sfinții împreună cu el. Cine sunt acești sfinți care vin împreună cu Domnul aici? Credincioși, da? Care? Exact, exact. Biserica sa. Când vorbim despre credincioși, n-au existat credincioși și în Vechiul Testament? Au existat, dar ei sunt din acum? Nu, învierea lor urmează, da, urmează să fie doar, cum? Exact, exact, cei care au fost răpiți, biserica sa vine împreună cu Domnul, sfinții. Și cu siguranță vor fi și îngerii împreună cu el. Și va fi așa, în ziua aceea nu va fi lumină. Cei care strălucesc se vor întruneca și va fi o zi deosebită cunoscută Domnului. Nu va fi nici zi, nici noapte și în timpul serii va fi lumină. Va fi o zi cunoscută numai Domnului și știm lucrul acesta când ucenicii întreabă când va fi aceasta. Domnul le spune, nu este treaba voastră să cunoașteți aceste lucruri, acestea numai Tatăl le știe și vor exista niște fenomene cosmice. Va fi semi-întuneric tot timpul. Așa, zona crepusculară, da? Cum e când se lasă seara sau când chiar înainte de răsăritul soarelui. Există mai multe pasaje din Biblie care vorbesc despre astfel de fenomene cosmice care vor însoți ziua Domnului. Haideți să citim câteva dintre ele. Isaia 13, 9 și 10. Ioel 3:15. Amos 5:18.
Care doriți ziua Domnului, ce să ia pentru voi
Ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină.
Matei 24, 29 și 30.
Iar îndată după necazul acelor vine, soarele se va întuneca, se va întuneca și lumea și stările vor cădea în cer și puterile stărilor vor fi căpineată. Fiul Fiului Omului în cer. Și atunci toate semințile pământului se vor ceri și vor vedea pe Fiul Omului venind în norii stărilor cu putere și glorie mare.
Deci, vedeți, ziua Domnului va fi însoțită de astfel de fenomene. De asemenea, trebuie să avem în vedere că aceasta nu va fi o zi de 24 de ore. Da? Se referă la poate fi o perioadă de timp când se vor întâmpla toate aceste evenimente. Da? Ziua Domnului se referă la un moment, o perioadă de timp. Bun, versetul 8. Din Zaharia 14. Și va fi așa, în ziua aceea vor izvori ape vii din Ierusalim, jumătate din ele spre Marea de Răsărit și jumătate din ele spre Marea de Apus, așa va fi și vara și iarna. Evreii au două anotimpuri, vara și iarna. Aici ni se spune că vor fi aceste ape tot timpul anului. Jumătate spre Marea de Răsărit. Care este Marea de Răsărit? Marea Moartă, da? Marea de Apus este Marea Mediterană, da? Și ni se spune că vor fi ape care vor curge tot timpul anului. Ceea ce este deosebit este că ele vor curge și vara. De obicei, vara, majoritatea apelor seacă, dar rămân doar niște albii seci. Se numesc wadiuri, dacă vreți să rețineți acest termen, da? Și numai când plouă, ele se umplu cu apă și practic formează râuri. Numai că ni se spune că atunci aceste ape vor curge tot timpul anului. Cel mai probabil sunt ape literare, dar e posibil ca ele să aibă și o semnificație spirituală, da? Aceste ape care vor curge și vara și iarna. Versetul 9. Punctul culminant. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea va fi un singur Domn și numele Lui unul singur. Da, în acel moment Domnul va conduce peste tot pământul. Este vorba despre împărăția Lui milenială. Versetul 10. Toată țara, de la Geba până la Rimon, la sud de Ierusalim, se va face ca Araba. Și Ierusalimul va fi înălțat și va fi locuit pe locul său. De la poarta lui Beniamin până la locul porții întâi, până la poarta unghiului și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului. De la Geba până la Rimon. Acestea sunt locuri fizice, da, care au existat. Geba era cam la 9 km la nord de Ierusalim, Rimonul cam la 50 și ceva de kilometri la sud de Ierusalim și ni se spune că toată această regiune din jurul Ierusalimului se va face ca Araba sau ca o câmpie, da, va fi nivelat în timp ce Ierusalimul va fi înălțat. E posibil ca în urma cutremurului care va despărți și muntele măslinilor să se producă aceste modificări topografice. Da? Apoi mi se spune care parte a Ierusalimului va fi înălțată. Sunt menționate aici locuri în nordul, în sudul, în estul și în vestul Ierusalimului, deci tot Ierusalimul. Da? Tot Ierusalimul va fi înălțat și oamenii vor locui în el și nu va mai fi blestem, ci Ierusalimul va locui în siguranță. Da? Va fi din acel moment, pacea va domni în Ierusalim, pacea, siguranța. De ce? Pentru că Mesia va fi pe tron. De la versetul 12 încolo ni se vorbește despre distrugerea dușmanilor lui Israel. Practic, aceste versete, ca și cronologie, ca și curgerea a evenimentelor, vin imediat după versetul 3. Da? Domnul va lupta și apoi ni se spune cum va lupta Domnul împotriva dușmanilor lui Israel. Versetul 12. Și aceasta va fi plaga cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care au luptat împotriva Ierusalimului. Carnea le va putrezi, stând ei încă pe picioarele lor, și ochii le vor putrezi în orbitele lor, și limba le va putrezi în gura lor. Asta este primul mod în care Domnul îi va nimici pe dușman, da? Această plagă, nu știm despre ce este vorba, poate este ceva ce încă nici nu cunoaștem noi. Unii s-au gândit la implicarea unor arme nucleare, da? Nu știu dacă este cazul, pentru că armele nucleare lasă și un efect pe multă vreme. Pe de altă parte, Domnul poate orice și e posibil ca aici să fie despre care încă nici nu cunoaștem. Deci această plagă va fi primul mod prin care Domnul îi va nimici pe dușmani. Versetul 13. În ziua aceea va fi de la Domnul o panică mare între ei și vor apuca fiecare mână aproape lui său și mâna lui se va ridica împotriva mâinii aproape lui său. Care este al doilea mod în care dușmanii vor fi nimiciți? Sau al doilea instrument? Ei înșiși, da? Ei se vor nimici unii pe alții, vor fi cuprinși de panică, vor ajunge să se omoare unii pe alții. Și al treilea instrument pe care Domnul îl va folosi, versetul 14, și Iuda va lupta și el la Ierusalim. Și vor fi adunate bogățiile tuturor națiunilor din jur, aur și argint, haine foarte multe. Așadar, și Iuda însuși, Israelul va lupta împotriva dușmanilor săi și va lua prada de război. Vedeți, a început prin faptul că dușmanii își împărțeau prada în mijlocul Ierusalimului, dar în cele din urmă ei vor lua prada de la dușmanii lor. Versetul 15. Și așa va fi plaga calului, a catârului, a cămilei și a măgarului și a tuturor vitelor care vor fi în taberele acelea ca plaga aceasta. Deci taberele dușmanilor vor fi lovite de această plagă și nu numai oamenii, ci și animalele lor. Da? Tot ce va fi acolo va fi, toate vietățile vor fi lovite de plaga aceea. Nu vor mai putea, nevaievând cai, nu vor putea lupta, nu vor putea fugi, nu vor putea să-și transporte lucrurile. Versetul 16. Deci până am văzut cele trei moduri în care Dumnezeu îi nimicește pe dușmani. Versetul 16. Deja iarăși ne întoarcem în momentul în care Domnul împărățește. Da? În împărăție. Și va fi așa. Toți câți vor rămâne din toate națiunile care au venit împotriva Ierusalimului, se vor sui din an în an ca să se închine împăratului, Domnului oștirilor și să țină sărbătoarea porturilor. Așadar, aceia dintre națiuni care vor supraviețui judecății lui Dumnezeu vor intra în împărăția lui Dumnezeu și un lucru pe care va trebui să facă fiecare națiune în această perioadă a împărăției va fi să meargă la Ierusalim și să se închină împăratului Domnului oștirilor și să țină sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea corturilor era și este ultima dintre sărbătorile lor și spunea Soraya, este o amintire. Exact. Exact, când au ieșit o amintire a modului în care Dumnezeu i-a izbăvit din robia egipteană. Dar sărbătoarea corturilor vorbea nu numai despre asta. Sărbătoarea corturilor era și o mulțumire pentru abundența roadelor. Și pe de altă parte, sărbătoarea corturilor era via și înainte spre împărăție. O anticipare a intrării în binecuvântările împărăției. Pe muntele Transfigurării, Petru, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos schimbat la față, ce credeți că s-a gândit el? S-a gândit că împărăția a venit, da? El a avut o avantpremieră a împărăției, dar el s-a gândit, a început împărăția. Și ce spune el primul lucru? Hai să facem 3 corturi. Deci pentru ei, sărbătoarea corturilor era legată de binecuvântările împărăției. Și această asociere dintre împărăție și sărbătoarea corturilor o face și Zaharia aici. Da? Așadar, toate națiunile vor trebui să meargă și în Ierusalim ca să țină sărbătoarea corturilor. Versetul 17. Și va fi așa, cine nu se va sui la Ierusalim din toate familiile pământului ca să se închine împăratului știrilor, peste aceea nu va fi ploaie. Vor exista niște consecințe dacă oamenii vor considera că nu mai e cazul să meargă să se închine Domnului. Nu va fi ploaie, da? Sărbătoarea corturilor era și o mulțumire pentru abundența roadelor, da? Nu va fi ploaie, nu vor fi roade, dar și cu siguranță e vorba aici de ploaie literală, dar ploaia ce mai reprezintă? Binecuvântări, da? Deci, nu numai că nu va fi ploaie, dar nu vor fi nici binecuvântări peste națiunea aceea. Și dacă familia Egiptului nu se va sui și nu va veni, nici peste ea nu va fi. Va fi plaga cu care va lovi Domnul națiunile care nu se vor sui să țină sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor națiunilor care nu se vor sui să țină sărbătoarea corturilor. Da? Practic, cine nu se va sui va fi un semn de răzvrătire, da? Împotriva împăratului. Dar știm din alte părți ale Bibliei că în vremea aceea orice răzvrătire va fi imediat. Da? Iar la sfârșitul mileniului suficienți da, care să se ridice împotriva lui Mesia înainte de instaurarea veșniciei și înainte în momentul în care Satan este dezlegat pentru o scurtă perioadă de timp. Versetul 20 și 21 sunt foarte, foarte interesante și putem să facem și noi niște aplicații pentru noi, pentru astăzi. În ziua aceea va fi scris pe zurgălăii cailor sfințenie Domnului. Unde scria sfințenie Domnului? La marele, pe mitra marelui preot, pe acea plăcuță, scria sfințenie Domnului. Și ce spunea acel lucru? Că el e pus deoparte pentru consacrat lui Dumnezeu. Dar cum va fi în împărăție? Până și pe zurgălăii cailor va scrie sfințenie Domnului. Adică și lucrurile cele mai simple, pe clopotul de la vacă, va scrie sfințenie Domnului. Ca să facem o aplicație mai la noi, da? Va scrie sfințenie Domnului. Adică lucrurile cele mai mărunte, cele mai simple, vor fi dedicate Domnului. Nu va mai exista împărțirea asta între laic și secular, da? Școală laic, școală seculară și școală sacră, da? Facem slujbă sacră și slujbă seculară, muzică sacră și muzică seculară, da? Gătit sacru și gătit secular. Ce mai știu? Glumesc, da? Puteți să mergeți mai departe cu activitățile pe care le facem noi și atâtea dintre ele le împărțim în modul ăsta, nu? Acasă putem asculta muzică seculară, muzica sacră e pentru biserică, da? Și la slujbă, că e slujbă seculară, putem să ne comportăm cum vrem, altfel ne comportăm în biserică, da? Noi facem această împărțire, dar atunci nu va exista o astfel de împărțire. Și spune versetul 21, da, orice oală în Ierusalim și în Iuda va fi sfântă pentru Domnul oștirilor. Și toți cei care jertfesc vor veni și vor lua din ele și vor fierbe în ele. N-am citit în versetul 20, și oalele din casa Domnului vor fi ca farfuriile adânci dinaintea altarului. Toate oalele vor fi sfințite și vor putea chiar să aducă jertfe din ele, da? Vor fi ca acele oale speciale care sunt în casa Domnului și puse înaintea altarului. Nu va fi problemă că vor aduce jertfe din ele. Și în ziua aceea nu va fi niciun cananit în casa Domnului oștirilor. Acum, ce reprezentau cananiții? Persoane necurate din punct de vedere moral și ritualistic. Nu cred că aici cananit se referă neapărat la cei de naționalitate, de națiunile cananite, ci se referă la ceea ce reprezentau cananiții. Fie că erau ei evrei necurați din punct de vedere moral și ritualistic, fie că reprezentau din alte popoare din jur. Dar nu vor mai exista astfel de oameni în casa Domnului oștirilor. Așadar, în ziua aceea va fi sfințenie în viața publică, va fi sfințenie în viața religioasă, va fi sfințenie în viața personală a fiecărui om. Și chiar și lucrurile obișnuite vor fi sfinte, vor fi puse deoparte pentru Domnul. Dar nu spunem noi astăzi că trebuie să-i dăm Domnului totul? Că trebuie să punem totul deoparte? Noi ca și creștini ar trebui să fim astfel de oameni. Atunci va fi peste tot, dar aici, noi, biserica noastră, familiile noastre, noi ca și persoane, ar trebui să-i dăm Domnului totul și să nu mai facem diferențele astea între sacru și secular, pentru că totul este al Domnului. Și așa va fi în împărăție. Cu acest gând se încheie cartea Zaharia. Și aș vrea să fie un gând care să rămână cu noi și la care să medităm. Care sunt lucrurile sau care sunt domeniile în care noi facem astfel de deosebiri între secular și sacru. Pentru că mai avem un pic de timp, aș vrea doar câteva minute să intrăm în cartea Maleahi și să vă spun câteva lucruri generale, ca de data viitoare să începem și să o studiem așa mănunțime. Cine este autorul cărții Maleahi? Versetul 1 din cartea Maleahi, da? Profeția cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi, da? În mod tradițional, în mod obișnuit, acest Maleahi este considerat ca fiind autorul cărții. Nu se cunoaște nimic despre el, despre familia lui, despre trecutul lui. Iar Maleahi înseamnă mesagerul meu. Este mai mult un titlu decât un nume. Acest fapt i-a făcut pe unii să spună, păi, de fapt, autorul este necunoscut. Sau, o să vedem o variantă, o altă variantă. Pentru că Maleahi acolo este titlu, înseamnă către Israel prin mesagerul meu. Nu este numele profetului care a scris. Dar Maleahi este prescurtarea unui nume mai lung, ar fi Malachia, care este mesagerul Domnului. Da? Și există și alte nume în Vechiul Testament care sunt astfel prescurtate. De exemplu, avem Uri, care este prescurtarea de la Urie, da? Sau Uria. Deci există și alte nume și este foarte posibil ca aceasta să fie prescurtarea acelui nume mai lung. De fapt, este cel mai probabil că așa este și că Maleahi este numele autorului. Alții au venit cu ideea că această carte este de fapt a treia profeție după cele două din Zaharia. Vedeți că începe ca și în capitolul 9 și ca și în capitolul 12, da? Totuși există diferență, nu se exprimă ca și Zaharia. Zaharia spune profeția cuvântului Domnului despre Israel. Aici e profeția cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. Ceea ce e comun e acolo, cuvântul acela, profeția sau povara, da? Profeția cuvântului Domnului. Însă există și alți profeți care și-au început exact la fel cărțile sale. De exemplu, Habacuc 1:1. Spune profeția pe care a văzut-o profetul Habacuc și el folosește același cuvânt, profeția. Deci, nici acesta nu este un argument. Mai sunt și alte argumente, dar noi credem și că autorul este Maleahi. Un alt argument că autorul este Maleahi este faptul că dacă autorul este necunoscut, aceasta ar fi singura carte profetică din Vechiul Testament care are autor necunoscut. Da? Lucru care este puțin probabil. Când a fost scrisă cartea Maleahi? Spre deosebire de Hagai și Zaharia, la care am putut să spunem exact când au fost scrise, da? 520, 518, bun, foarte bine. În cartea Maleahi nu avem niciun indiciu cu privire la momentul în care a fost. Nu avem un indiciu clar, direct, așa că trebuie să deducem din contextul cărții, din referințele care se fac. Deci, în 1:8, haideți să vedem cum am putea deduce cam când a fost scrisă această carte. Spune, ia du-o tu guvernatorului tău și vei fi tu plăcut. În 1:8 apare cuvântul guvernatorul. Da? Acesta era un termen persan. Deci, cel mai probabil această carte a fost scrisă după anul 538, după ce Cir a dat decretul ca ei să se poată întoarce în țara lor. Termenul de guvernator este un termen pe care l-a avut Zorobabel și un termen pe care l-a avut și Neemia. Da? Este același termen. Deci, după 538. Alte indicii. Maleahi abordează cam aceleași probleme pe care le abordează Neemia. Problema cu preoții, cu neglijarea zeciuielilor, cu căsătoriile mixte, cu străine. Deci, acest lucru ne face să credem că cartea a fost scrisă în perioada în care Neemia a fost guvernator. Și aceasta a fost între 445 și 420 înainte de Hristos. Deci, în mare, cam aceasta este perioada la 100 de ani după Zaharia, 445-420. Cui se adresează? Poporului care s-a întors în țară, da? Și cei care au venit din captivitatea babiloniană îi confruntă cu păcatele lor și îi îndeamnă să caute, să urmărească sfințenia. Cine este personajul principal? Ca și în majoritatea, în toate cărțile profetice. Dumnezeu. Și Maleahi și el îl scoate, îl descrie, îl prezintă pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu care este suveran peste Israel, este suveran peste întreaga lume și el are multă răbdare cu poporul său răzvrătit. Cam atâta despre Maleahi pentru acum. Dacă sunt întrebări, vă rog pentru data viitoare să începeți să citiți cartea Maleahi ca să fim cu toții familiari cu textul. Întrebări.